τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, πως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αρχίσουμε τα διδάγματα, τα οποία καλούμεθα να τα μεταφέρουμε στη ζωή, για να μπορούμε να βαδίζουμε τον δρόμο της αρετής, τον δρόμο της σωτηρίας. Ευρισκόμεθα στο 24ο κεφάλαιο και στο στίχο 27. Στην περασμένη συνάντησή μας είχαμε εξετάσει ένα θέμα στο οποίο ο προφητάραξας Δαβίδ μας λέει: τέσσερα είναι τα οποία είναι μικρά από απόψεως σώματος επάνω στη γη. Αυτά όμως είναι σοφότερα και από τους σοφούς. Ήδη ασχοληθήκαμε με το πρώτο και το δεύτερο. Το πρώτο είναι οι μύρμικες, λέει, στους οποίους δεν υπάρχει αξιόλογος σωματική δύναμης και όμως αυτοί σοφότατα ετοιμάζουν κατά το διάστημα του θέρου στην τροφή για το χειμώνα, για όλο το έτος. Δεύτερον, είναι οι ακαθόχειροι, οι οποίοι δεν αποτελούν ομάδες ισχυρές με όπλα αμήνης και επιθέσεως και οι οποίοι εντούτοις έχουν κατά έναν τρόπο σοφόν εκλέξει ως κατοικία του τους βράχους όπου ζουν ασφαλείς. Το ένστικτο λοιπόν των ζώων και εντών που τους έχει δώσει ο Θεός τους καθοδηγεί κατά τρόπο σοφόν πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους. Τον άνθρωπο, εκτός από την προστασία που παρέχει ο Θεός, έδωσε και το νου, έδωσε ψυχή αθάνατο, ώστε ο άνθρωπος να ενεργεί όχι μόνο τα απαραίτητα για τη ζωή του, αλλά να ασφαλίζει και τον εαυτό του, επικαλούμενος πάντοτε βέβαια τη βοήθεια του Θεού και χρησιμοποιώντας την λογική και τα άλλα μέσα εκδηλώσεις της ψυχής, που είναι η βούληση και η νόηση και το συναίσθημα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να αποδεικνύεται σοφός. Τι κακό πράγμα όμως είναι ότι ο άνθρωπος, διότι έχει τόσα μεγάλα δώρα που του έδωσε ο Θεός, πίστεψε ότι μπορεί από μόνος του και τον εαυτό του να ασφαλίσει και μόνος του να επιτύχει ό,τι θέλει στη ζωή, αλλά στην πραγματικότητα αποτυγχάνει, διότι χωρίς εμένα, λέει ο Χριστός μας, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αυτά τα οποία κατορθώνουν τα άλογα ζώα με τα ένστικτα, ούτε αυτά δεν μπορεί ο άνθρωπος να αξιοποιήσει, διότι στηριζόμενος στον εγωισμό ότι έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει τα πάντα, τότε εξολοθρεύεται, καταστρέφεται. Είναι λοιπόν η κακή χρήση των διαφόρων αγαθών και δωρεών που έχει προσφέρει ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτή η κακή χρήση είναι ο θάνατος του ανθρώπου. Διδασκόμεθα λοιπόν εδώ από τον προφήτη Σολομώντα ότι μπορούν να μας διδάξουν με τα ένστικτά τους τα διάφορα έντομα και τα διάφορα ζώα, θα πω παρακάτω, τα οποία με την ενστικτόδη ενέργεια που τους έχει δώσει ο Θεός γίνονται δάσκαλοι των νοήτων ανθρώπων. Υπάρχει όμως και η μερίδα των εκμεταλλευτών των δωρεών του Θεού, όπως είναι η μερίδα των Αγίων. Αυτοί οι άνθρωποι, ό,τι δώρα κι αν είχαν, τα αξιοποίησαν ταπεινολογούντες και ταπεινοφρονούντες και αισθανόμενοι ότι από μόνοι τους δεν έχουν απολύτως τίποτα και ότι αυτά τα οποία έχουν είναι δώρα Θεού και επομένως τα εκμεταλλεύονται σαν δώρα Θεού και δεν είχαν την πολυτέλεια να πούνε ότι εμείς έχουμε αυτά, αλλά τα απέδιναν στο Θεό και έλεγαν: Θεέ μου, εσύ μου τα προσέφερες, και αισθάνονταν υπεύθυνοι και έτρεμαν μήπως και δεν εκμεταλλευόταν σωστά αυτές τις δωρεές του Θεού. Στη συνέχεια, οι ακρίδες οι οποίες δεν είναι οργανωμένες, όμως εκπέμπουν πράγματα τους επιδρομές που κρίνεις ότι έχουν επικεφαλίσει αυτά. Βλέπουμε την καταστροφή την οποία κρίνει και δεν μένει τίποτε από το, από το πράσινο. Και εργάζονται έτσι σαν έγινε με διοίκηση, θυμό. Εδώ οι άνθρωποι, οι οποίοι του διάφορου ευθυνών δεν μπορούν να είναι και διότι δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό. Γι' αυτό είτε υπάρχει υπεύθυνο σε κάποια εργασία στους ανθρώπους, είτε δεν υπάρχει, έρχεται το αυτό. Γιατί? Διότι υπάρχει η ανυπακοή. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Βλέπετε πολλές φορές σε δημόσιες εργασίες και στις ιδιωτικές, όχι τόσο πολύ όσο στις δημόσιες. Αντιδρά κάποιος. Δεν τον τιμωρούν. Γιατί? Διότι εδώ ισχωρεί το μέσο. Άμα έχεις κάποιον και σε υποστηρίζει, κάνεις ό,τι θέλεις και το προϊστάμενο και το διευθυντή, όλους αυτούς δεν τους υπολογίζεις. Γιατί δεν μπορούν και να σε πειράσουν, γιατί θα βρουν τον πελάτη σου. Εδώ όμως, στο βασίλειο των ακρίδων, έχουμε τέτοια συνεργασία που θα ήταν αξιοζήλευτη και σε ανθρώπινο επίπεδο. Αυτή η συνεργασία δεν υπάρχει δυστυχώς μέσα στους ανθρώπους. Πού υπάρχει? Υπάρχει όπου υπάρχει ο Θεός. Στους ανθρώπους οι οποίοι κυβερνώνται από τον Θεό έχουμε αρίστη συνεργασία, έστω και αν πουσιάζει ο υπεύθυνος. Όπως συμβαίνει σε πολλά μοναστήρια, εκεί στο Άγιο Όρος που πηγαίνω συχνά, βλέπω να πουσιάζει ο ηγούμενος. Λειτουργούν τα πάντα ρολόι. Που σημαίνει ότι οι μοναχοί έχουν τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού, όχι της παρουσίας του ηγουμένου. Αυτό το οποίο επιτελούν, το επιτελούν με συνείδηση ότι υπάρχει ο Θεός, ο οποίος τους βλέπει αν είναι εντάξει στην αποστολή τους, στα καθήκοντά τους, στα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αίσθηση της παρουσίας του Θεού ενεργούν έστω και αν δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος. Όπως συμβαίνει εδώ με τις ακρίδες που γίνονται διδάσκαλοι σε εμάς τους ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να έχουμε και προϊστάμενο και διευθυντή και οποιοδήποτε να έχουμε, δεν δίνουμε καμία σημασία. Γιατί? Διότι δεν έχουμε ούτε πνεύμα Θεού, ούτε πνεύμα υπακοής, ούτε ταπείνωση, ούτε τίποτα. Επομένως, όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία όταν λείπει ο Θεός. Απουσιάζει. Δεν απουσιάζει οντολογικά, υπάρχει, αλλά δεν το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Δεν το βάζουμε στην καρδιά τους. Γι' αυτό έχουμε και τα δυσάρεστα αποτελέσματα της αυτοκαταστροφής πολλές φορές. Έτσι λοιπόν συμβαίνει με τις ακρίδες. Το τέταρτο τώρα ποιο είναι? Η οικιακή σάβρα, το μολυντήρι που στηρίζεται μόνο στα χέρια του, είναι άοπλο και ευκολότατα καταβάλλεται και εντούτοις κατοικεί στα οχυρωμένα ανάκτορα του βασιλέως. Δηλαδή διαλέγει τόπο όπου είναι ασφαλής και έτσι ηρεμεί και έτσι ασφαλίζει τον εαυτό. Αν θα παρατηρήσετε και στην παλιά εποχή, στην αρχαία εποχή, αλλά και σήμερα, υπάρχουν μερικές σάβρες οι οποίες είναι ακίνδυνες. Κυκλοφόρουν ιδιαίτερα στους αγρούς έξω, στα αγρόσπιτα, που είναι και ευεργετικά γιατί κατατρώνουν διάφορα έντομα βλαβερά. Και όμως εκεί οι κάτοικοι δεν τα πειράζουν. Όλοι θα μπορούσαν να καταστρέψουν. Επειδή ήξεραν όμως, ξέρουν, ότι τους προσφυλάσσουν από πολλά άλλα πράγματα, αντί να τα εξολοθρέψουν, τα αφήνουν ελεύθερα και ενεργούν και προστατεύονται και τα ίδια. Βλέπετε λοιπόν με τι σοφία αυτές οι σάρκες ενεργούν, ώστε να γίνονται ωφέλιμες και στο βασιλέα ακόμη και στα ανάκουρα και να μην κινδυνεύουν από τίποτα. Είναι αξιοθαύμαστες οι ενέργειες όλου αυτού του ζωικού κόσμου που επαναλαμβάνω ενεργούν πάντοτε με ένστικτο και έχουν επιτυχία αρίστη. Ενώ ο άνθρωπος, ο βασιλεύς της κτήσεως, αυτό το θαυμάσιο όν, το δημιούργημα του Θεού που είναι κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση του Θεού πλασμένο, αποδεικνύεται τελείως ανόητο, περισσότερο και από τα διάφορα ζώα και έντομα. Πόσο θα πρέπει να προσέχουμε όλοι μας, κι εγώ κι εσείς, να διδασκόμεθα από αυτά, να διδασκόμεθα από το κάθε τι, και προπαντός να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα κατοικοποιήσουμε τον εαυτό μας με τον Λόγο του Θεού, με την παρουσία Του, για να μπορούμε να είμαστε οι άνθρωποι που θα ενεργούμε την προστασία μας και την σωτηρία μας και θα μπορούμε να βοηθάμε και τους άλλους. Σε κανένα άλλο δημιούργημα ο Θεός δεν είπε «Ημίσεστε το φως του κόσμου», «Ημίσεστε το άλας της γης», «Ημείς φίλοι μου εστέ». Τη μεγάλη τιμή μας έκανε ο Θεός να μας λέει φίλους, να μας λέει ότι πρέπει να είμαστε το φως στον κόσμο, το αλάτι της γης. Και εμείς αντί να γίνουμε το φως γινόμαστε το σκοτάδι, αντί να γίνουμε το αλάτι γινόμαστε η καταστροφή. Πόσες φορές λοιπόν χάνουμε την αποστολή μας και ταυτόχρονα χάνουμε και την ηρεμία της ψυχής μας. Γιατί ο άνθρωπος που ενεργεί κατά Θεό αισθάνεται ότι έχει σκοπό στη ζωή, αισθάνεται την παρουσία του Θεού, αισθάνεται πανευτυχής και χαρούμενος, ακόμη και μέσα στον πιο μεγάλο πόνο που μπορεί να αντιμετωπίσει, αισθάνεται χαρά και αγαλίαση, γιατί τον πόνο το θεωρεί επίσκεψη του Θεού. Πρέπει να ανανύψουμε, τουλάχιστον να γίνουμε, να έχουμε τη σοφία αυτών των διαφόρων άλλων δημιουργημάτων που μας διδάσκουν κάτι τόσο. Να πάρουμε όμως την απόφαση να σκεφτούμε ότι είμαστε πρίγκιπες του ουρανού, έτσι λέγανε οι άλλοι. Μπορούμε να γίνουμε πρίγκιπες του ουρανού με βασιλέα τον Χριστό. Αυτή είναι η αποστολή μας. Δεν μπορούμε να καθόμαστε σε αυτή τη γη εδώ και να κυλιόμεθα σαν τους χείρους μέσα στη βρώμα και την ισοδία. Έχουμε ιερή υποχρέωση να γίνουμε υψηπέντες αετοί, να πετάμε πάνω από τον βούρκο της αμαρτίας, να αισθανόμεθα ενωμένοι με τον Θεό, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, γαλήνοι. Εάν λείπει από μέσα μας η ηρεμία και η γαλήνη της ψυχής, σημαίνει ότι δεν έχουμε αισθανθεί την αποστολή μας και δεν βαδίζουμε τον δρόμο της σωτηρίας. Οι Άγιοι οδηγούντος του μαρτύριο και έχεραν. Οι Απόστολοι όταν τους είχαν συλλάβει και τους χτύπησαν μέχρι υποθυμίας μέσα στη φυλακή, αντί να βογγούν, έψαλαν. Ποιος μπορεί να το κάνει σήμερα? Ποιος από εμάς τους χριστιανούς, τους νερόπλαστους, μπορεί να έχει μια τέτοια αντιμετώπιση του πόνου? Πάρα πολλά έχει να μας πει ο προφήτης Σολομών. Παρακάτω λέει, τρία ζώα υπάρχουν τα οποία βαδίζουν με ασφάλεια και μεγαλοπρέπεια. Και τέταρτο, το οποίο επίσης κατά ωραίον τρόπο διαβαίνει. Ποια είναι αυτά τα οποία βαδίζουν με ασφάλεια και έχουν μεγαλοπρέπεια? Το μικρό λιοντάρι, το οποίο είναι ισχυρότερο από όλα τα άλλα ζώα και δεν γυρίζει πίσω προουδενός άλλου ζώου, ούτε και φοβείται κανένα άλλο ζώο. Το λιοντάρι είναι το πιο δυνατό και επιτίθεται εναντίον όλων των άλλων ζώων και δεν γυρίζει πίσω. Εδώ κάνει ο Πατέρας Εκκλησίας με μια παρομοίωση, όπως το λιοντάρι έχει δύναμη μεγάλη, πιο μεγάλη από όλα τα ζώα και δεν θυλιάζει προ οποιοδήποτε άλλο ζώο. Έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να δει τη δύναμη από τον Θεό και να μην δηλιάζει και να επιτίθεται εναντίον του οποιασδήποτε αμαρτίας. Δεν μπορεί να τον καταβάλει η αμαρτία. Γιατί? Διότι θα είναι κατά χάρη παντοδύναμος, γιατί θα έχει τη θεϊκή ιδιότητα της δυνάμεως, την οποία να δει κατά χάρη από τον Θεό. Παρουσιάζει λοιπόν εδώ το λιοντάρι, το οποίο να λέει περπατάει περήφανα και δεν δηλιάζει μπροστά σε όποιο άλλο ζώο και δεν γυρίζει πίσω. Ο άνθρωπος όμως όταν δει κάποια δύναμη σε κάποιο άλλο ή στην αμαρτία αμέσως δηλιάζει. Και όταν επιτίθεται ο διάβολος με λογισμός δηλιάζει και δεν επιμένει να πολεμάει εναντίον του πονηρού, να προσεύχεται, να ζητάει τη δύναμη του Θεού, παρά ακούει και ποτίζεται με αυτούς τους φοβερούς λογισμούς που τον καταστρέφουν. Δεν επιτίθεται εναντίον του κακού, αλλά το υποδέχεται το κακό και το διατηρεί μέσα του. Και είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Κάποτε ένας ασκητής συνείδησε το διάβολο στην ερημία και του είπε του ασκητού ο διάβολος: «Τι παράξενα όντα είσαστε εσείς οι άνθρωποι», λέει. «Απ' τη μια μεριά μας κρατάτε σφιχτά στη μασχάλη να μην φύγουμε και απ' την άλλη προσεύχεστε και λέτε αναρρίσει η μάσα από το πολιό». Λοιπόν, ζητάτε, λέει, με τα λόγια να απαλλαγείτε, ενώ με τα έργα μας δέχεστε. Είναι φοβερό πράγμα. Θα πρέπει να το προσέξουμε, γιατί για να επέμφθει η νίκη εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του διαβόλου, εναντίον πάντων των εχθρών της ψυχής, είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεχής, αδιάσπαστη ενότητα με τον Θεό. Γιατί έτσι ο άνθρωπος γίνεται νικητής, όταν συνδεθεί με τον αιώνιο νικητή, όπως λέει η Αποκάλυψη για τον Χριστό μας, ήρθε νικών και είναι νικήσει. Και αυτός σπάει την κεφαλή του διαβόλου. Θα αγωνιστούμε λοιπόν πολύ αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα αγαθά στη ζωή μας. Υπερήφανος λοιπόν είναι ο Λέων, είναι το λιοντάρι, το πιο ισχυρότερο από όλα τα ζώα. Δεύτερον, ο πετεινός, όταν μάλιστα περιπατεί γενναίος και μεγαλοπρεπής μεταξύ των ορνήθων, μέσα στις σκότες του βλέπουμε, κινείται περήφανος και να μην φοβάται κανένα. Εδώ σημαίνει κάτι άλλο, ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι μέσα στον κόσμο έχουμε μία αποστολή. Την αποστολή στο περιβάλλον μας να εκφράζουμε εκείνο το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Γιατί και οι κότες αισθάνονται ασφαλείς όταν είναι ο πετεινός. Και όταν κινδυνεύουν οι κότες, ο πετεινός επιτίθεται. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι έχουμε μία αποστολή και μία ευθύνη μέσα στο θελότερο ή στο ευρύτερο περιβάλλον μας. Γι' αυτό να γινόμαστε ευεργετικοί, ώστε και τους άλλους να βοηθάμε τον εαυτό μας. Το τρίτο ποιο είναι? Ο τράγος όταν προπορεύεται του ποιμίου. Χρησιμοποιεί από το ζωικό κόσμο δεδομένα παραδείγματα για να αποδειχθεί ότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, αν δεν έχουμε σχέση με τον Θεό, γινόμαστε χειρότερα από αυτά. Και αυτοί μας διδάσκουν. Ο τράγος είναι το ζώο εκείνο μέσα στο ποιμιό του. Τι κάνει? Προπορεύεται. Και εμείς αν θέλουμε να μας ακολουθήσουν, λένε οι πατέρες, οι άλλοι στη ζωή μας πρέπει να δούμε το παράδειγμα. να προπορευόμεθα. Δεν μπορούμε να επιδράσουμε στο περιβάλλον μας εάν η ζωή μας είναι αντίθετη με αυτά που θα τους πούμε. Και έπειτα θα πρέπει εμείς να θέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο να ψηφούμε και τη ζωή μας υπέρ των άλλων. Έτσι κάνει και ο τράγος. Προπορεύεται με θάρρος και δίνει το παράδειγμα στα κατσικάκια και στις μεγάλες εισηγίδες. Προπορεύεται και ακολουθούν. Εμείς πρέπει να γίνουμε λοιπόν αυτοί που θα προπορευόμεθα και θα μας βλέπουν οι άλλοι και να βλέπουν το παράδειγμά μας, τις αρετές μας, για να μας μιμούνται. Το δυστύχημα είναι ότι σήμερα αυτοί οι οποίοι πρέπει να προπορεύονται οι περισσότεροι, όχι μόνο δεν προπορεύονται, αλλά ούτε και ακολουθούν. Δίνουν το πιο χειρότερο παράδειγμα, ώστε ο κόσμος να τους αποστρέφεται. Ιδιαίτερα εμείς οι κληρικοί πρέπει να έχουμε αυτό το παράδειγμα για να μπορούν και οι πιστοί μας να ακολουθούν. Θα μου πείτε βέβαια μερικές φορές υπάρχουν και άσχημα παραδείγματα. Θα έλεγα ότι διαμέσου των αιώνων υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι άξιοι ή δεν έχουν αντιληφθεί την αξία της αποστολής. Δεν πρέπει να στηριχτούμε σε αυτούς, γιατί ο πονηρός μας προσιλώνει εκεί ώστε να καλλιεργούμε τα πάθη μέσα μας και να λέμε αφού ο τάδε κληρικός έκανε εκείνο, εγώ μπορώ να κάνω περισσότερο. Όχι. Γιατί μέσα στους 12 μαθητάς του Χριστού μας υπήρξε ο Ιούδας. Κανένας δεν ακολούθησε να πει εγώ αφού ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό και εγώ να τον προδίδω. Όλοι οι Άγιοι ακολούθησαν το παράδειγμα των άλλων μαθητών. Εμάς μας συμφέρει να ακολουθούμε τους Αγίους και να τους μιμούμεθα, γιατί σκοπός μας είναι η σωτηρία της ψυχής. Ο δαίμονας όμως τι κάνει ο εχθρός της ψυχής? Προσιλώνει τον άνθρωπο σε μια παράβαση ενός ή κληρικού ή επιτρόπου ή ιερέως ή αρχιερέως και ούτω καθεξής. Δεν θα στηριζόμεθα στα παραδείγματα αυτών οι οποίοι είναι παραβάτε της αποστολής τους, αλλά θα στηριζόμεθα στα παραδείγματα τα αγαθά αυτών των Αγίων ανθρώπων, διότι διαμέσου των αιώνων υπάρχουν Άγιοι κληρικοί και υπάρχουν και άλλοι Άγιοι Χριστιανοί Αγίοι. Η αγιότητα λοιπόν δεν είναι ιδιότητα ορισμένων μικρών ανθρώπων ή ορισμένης εποχής. Είναι διαχρονική. Κάθε καιρός και κάθε χρόνος έχει που αναδεικνύει Αγίους και σήμερα έχουν Αγίους. Και εν ζωή χρειάζεται να τους βρούμε, να τους μιμηθούμε. Και εμείς πρέπει να ακολουθούμε τον δρόμο της αγιότητας όπως λέει ο Χριστός μας. Άγιοι γίνεστε ότι ο Άγιος είναι. Άγιοι γίνεστε ότι ο Πατήρ μου Άγιος είστε. Αυτή είναι η αποστολή μας. Να μετανοούμε συνέχεια. Να φωτίζουμε την ψυχή μας με τον Λόγο του Θεού. Να προσευχόμεθα. Να μελετάμε. Να μετέχουμε στα μυστήρια. Να σκεφτόμαστε την παρουσία του Θεού. Τόσα ωραία πράγματα μας δίνει ο Θεός, τα οποία αξιοποίησαν οι Άγιοι και αγίασαν. Και εμείς πολλές φορές κλείνουμε τα μάτια και ασχολούμεθα με το τι θα πει το διαβολοκούτι, η τηλεόραση ή κάποιος άλλος. Χρειάζεται λοιπόν να συνέλθουμε εγκαίρως, γιατί μην ξεχνάμε, βλέπουμε άλλωστε μέσα στη ζωή μας την ξαφνική έξοδο από τη ζωή. Γιατί να πετάξουμε την ψυχή μας στην αθάνατη που έχει αιωνία αποστολή ευτυχίας, να την πετάξουμε στην αιώνια δυστυχία? Για ποιο λόγο? Δεν αξίζει τον κόπο. Γι' αυτό λοιπόν να αποφασίσουμε όλοι μας, και εγώ και εσείς, να επιτύχουμε τη σωτηρία της ψυχής, εργαζόμενοι με ενθουσιασμό, με αγάπη πολύ στον Χριστό, με πίστη βαθιά. Έτσι θα έχουμε την ωραία κατάληξη να ζούμε αιώνια με τον Κύριό μας. Μη μας παρασύρει ο σημερινός ο κόσμος, τα θέλει και τρατ' ο κόσμος, διασκεδάσεις, θέσεις μέσα στον κόσμο, τα χρήματα, τα κτήματα. Τίποτα απολύτως δεν παίρνει από αυτά ο άνθρωπος μαζί. Η ψυχή οδηγείται δια των τελωνίων στο θρόνο του Χριστού, έχοντας τις αποσκευές αμαρτίες ή αρετές. Αυτές είναι οι αποσκευές μας. Δεν έχουμε άλλες. Όλα αυτά τα αφήνουμε εδώ. Αλλά ο πονηρός τι κάνει? Προσιλώνει τον άνθρωπο εδώ σαν να ζει αιώνια. Και του λέει όχι. Ο άλλος έχει πολλά, αποκτήσει και εσύ πολλά. Ο άλλος έχει εκείνο, θα το αποκτήσει και εσύ. Δημιουργεί τη συνέρηση. Έπειτα τι κάνει? Τον προσιλώνει και τον εξαρτά. Όπως εξαρτάται από τα ναρκωτικά ο ναρκωμανής. Και δεν θέλει να αποχωριστεί την ύλη. Και έτσι παθαίνει τη μεγάλη ζημιά να χάνει τον ουρανό εξαιτίας της γης. Ενώ ο Θεός άφησε τον άνθρωπο εδώ στη γη να ζήσει, όχι για να προσιλωθεί στη γη, αλλά ζώντας στη γη την ενάρτητη ζωή, να οδηγείται από εδώ στον ουρανό. Και έτσι θα συμβεί και με εμάς, ό,τι συνέβη με έναν άγιο άνθρωπο, ο οποίος όταν πέθανε, του λέει ο Χριστός μας, εδώ σου έχω ετοιμάσει, είδε σε όραμα του, μία ωραία μήλα με πολύχρωμα και ευώδη λουλούδια, μία ωραία έπαυλη για σένα. Αυτή λέει δική σου. Μα αυτός ο άνθρωπος ήταν παύτοχος. Ένα κουρελισμένο πράσο φορούσε. Και λέει, εγώ Θεέ μου, δεν έκανα τίποτα. Κι όμως λέει, με τα δικά σου υλικά έφτιαξα αυτή την έπαυλη. Τι είχε κάνει? Με τις αρετές του που είχε, την ταπείνωση, την αγάπη, την υπομονή. Έδωσε τα υλικά ώστε να είναι στον ουρανό πανευτυχής. Και εμείς λοιπόν, μην περιμένουμε να πάμε στην αιώνια ευτυχία και να αποκτήσουμε μια βίλα πνευματική χωρίς να προσφέρουμε κάτι πνευματικό σε αυτή τη ζωή, τη γη. Να ταπεινωθούμε, να αποκτήσουμε την αγάπη, την υπομονή, την ελπίδα. Να ενωθούμε βαθιά με τον Θεό. Στην προσευχή μας να μην ξεχνάμε να λέμε δύο αιτήσεις. Θεέ μου, βοήθησέ με να σε αγαπήσω με όλη μου την καρδιά. Και το δεύτερο, βοήθησέ με να σε πιστέψω με όλη μου την καρδιά. Όταν γίνονται αυτά τα δύο, τότε ο άνθρωπος θα μπορεί να ζει τη ζωή της σωτηρίας. Εδώ θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, και μέχρι τότε έχουμε ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάδα και διδάξα πράξη. Αυτά που δεσμευτά και ουδέν έτερον.